На плошчы Святого Петра ўжо пачата будаўніцтва бетліемскіх ясляў. Супрацоўнікі губернатарата дзяржавы Ватыкан пачалі ўстаноўку платформы, на якой традыцыйна стане гіганцкая святочная канструкцыя. Традыцыю ўзвядзення ясляў пад абеліскам на плошчы Святого Петра і святочнай ёлкі увёў у 1982 годзе папа Ян Павел II. Першапачаткова гэтая ініцыятыва была прынята скептычна. З часам жа яна стала вялікай прывабнасцю для мясцовых жыхароў і турыстаў. Калі фігуры ў яслях заўсёды выкарыстоўвалі тыя ж, яны паходзяць з паловы 19-га стагоддзя, ёлка кожны раз прывозіцца з розных рэгіёнаў. Першая ў 1982 годзе прыбыла з-пад Рыму, а мінулагодняя – з Бельгіі.